No tak člověk chápe, když někdo někam přijde kvůli tomu, že tam je třeba jeho vyhlédnutá. My jsme zpívali, že jsme přišli kvůli jemu, ale vlastně on nejprve musel přijít kvůli nám, abychom my mohli kvůli němu přijít. Ve všem nás předešel a to je dobře, protože jinak bychom na to neměli. Tak už po čtvrté otevřeme Evangelium Janovo v kapitole 21. A protože opakování je matka moudrosti, tak si ten oddíl přečteme tentokrát aspoň do toho 11. verše. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. U toho jsme se zastavili poprvé. Vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. To bylo to naše druhé zastavení. Nic nechytili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hoďte síť na pravou stranu, o tom jsme mluvili minule. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když stoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Naše dnešní téma bude ten Janův objev. To je pán. A ještě to doplňme textem opět z Janova evangelia, ale z kapitoly 14. od 15. verše. Kde pán Ježíš říká svým učedníkům, no jestli mne milujete, budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky, toho ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nenechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuvidí. Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský, pane, jak to, že se chceš dát poznat nám a ne světu? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. Jsou to hluboké, obsáhlé texty, ale snad nám něco Duch Boží připomene tak, aby nám to pomohlo rozumět tomu našemu dnešnímu zastavení u Janova zvolání. To je Pán. Někdy se stanou věci, o kterých si řekneme, no to je náhoda. A nějaký zběh, zvláštní shoda okolností. Už jako mladého chlapce mě překvapilo, že toto slovo náhoda se vyskytuje i v Bibli, v kralickém překladu. V první královské i v druhé Paralipomenon se popisuje boj izraelského krále Achaba s Aramejci a je tam zajímavý příběh o tom, jak kdosi z těch Aramejců prostě natáhl šíp a bez děky, aniž by nějak cíleně mířil, prostě vystřelil šíp, anebo mu to samo nějak vlítlo. Zvláštní náhoda, že ten šíp letí a trefí se zrovna tam, kde se brnění spojuje, kde je ta škvíra, asi jako když David hodil kamenem na toho Goliáše zrovna mezi tu přilbu a ten štít. A nejen to, že se takhle trefil, on se trefil i do izraelského krále Achaba navzdory tomu, že se převlík přestrojil, aby nikdo nepoznal, že to je ten izraelský král. No řekli bychom, to opravdu je zvláštní shoda náhod. Kdyby ovšem už dávno předtím prorok neprorokoval, že král Achab na tomto bojišti padne. Samozřejmě, že ne, za každým zběhem okolností je Boží ruka, ale jsou případy, kdy se prostě Boží slovo naplní a Pán Bůh si k tomu vždycky používá přírodní zákony, lidi, okolnosti, že to někdy vypadá, jako kdyby se nic zvláštního nestalo. Rozpoznat, co je náhoda a za čím je Boží ruka, není jen tak. Tuto duchovní vnímavost měl onen učedník, kterého Ježíš miloval. No když pochopil, že ta síť nejde utáhnout, že je plná ryb, na rozdíl od té zkušenosti, kdy celou noc marně znovu a znovu a nic, tak mu to došlo a říká tomu Petrovi, to je Pán. Ten milovaný učedník není nikde jmenován, i když víme, že to byl Jan, ale vlastně jim může být každý učedník, protože každého učedníka tento Pán miluje. Duch Boží způsobí, že se naplní síť, tentýž duch způsobí, že člověk v určitých situacích rozpozná Pána Ježíše, možná podle charakteristických znaků jeho jednání. Přirozený člověk by ovšem při pohledu na plnou síť s rybami našel i přirozené vysvětlení. To zvolání, to je Pán, to je výkřik víry, poznání víry. Ale přirozený člověk bez Ducha Svatého by v té plné síti viděl samozřejmý výsledek lidského důvtipu a vysvětlil by sobě i jiným, že ten člověk na břehu je prostě zkušený rybář, který sice sám zrovna ryby nelovil, no ale všiml si, že napravo od lodi je teplý proud, ve kterém se ryby zdržují, prostě znalec místních poměrů a tak jim dobře poradil. Patrně znáte podobné případy, kdy v situacích, kdy jste rozpoznali Boží jednání, jiní pohotově přicházejí s vysvětlením, že to je vlastně normální a o nic zvláštního se nejedná. Člověk otupělý hříchem a zhrublý možná jen vlivem svého okolí a tím, co stále kolem sebe slyší, není schopný rozpoznávat Boží hlas a jeho slovo. Nakonec i tu letniční událost si lidé tímto způsobem vysvětlili a řekli, jsou opilí. Apoštol Pavel nám to vysvětluje ve svém druhém listu, vlastně v prvním listu do Korintů, ve 2. kapitole, 14. 15. verš. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha. Jsou mu bláznovstvím, nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Člověk obdařený duchem, člověk duchovní, je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen. Takže člověk přirozený a člověk duchovní. Mezi tím je zásadní rozdíl. Podle Pavlovy terminologie člověkem duchovním je člověk, který dostal Ducha Svatého, když uvěřil, a člověkem nespaseným, čili přirozeným, protože tohoto ducha nemá. A kdybychom četli další verše, tak bychom si všimli, že Pavel ještě dál uvádí třetí typ člověka, mluví o člověku tělesném. To je člověk sice věřící, ale nezralý, nedospělý. Jak je to možné, copak také nedostal Ducha Svatého? No, protože nepřijímá tu správnou stravu, nesytí se Božím slovem, prostě duchovně neroste a duchovně zaostává na úrovni malého dítěte. Člověk tělesný. Být veden Duchem Božím není nic jiného, než nechat se řídit Božím slovem. Každý člověk je od narození přirozený. Má smysl jen pro věci tohoto typu a nemá vnímavost pro věci duchovní. Ale když člověk uvěří v Krista, otevírá se mu prostor pro věci duchovní a může v nich žít a nesmírně po nich touží. Možná si vzpomenete na svou zkušenost, když jste uvěřili, jak člověk hltal Boží slovo, jak nevynechal žádné shromáždění, a jak absorboval velice intenzivně plnými doušky všecko to nové, co mu dosud bylo neznámé a cizí. Oči se otvírají postupně den za dnem a člověk tak duchovně roste a vyzrává. Nevěřící člověk tyto věci ducha, Ducha Božího, nemůže přijmout, protože v ně nevěří a také jim nemůže rozumět. Nic mu to neříká. Jedním znakem této zralosti je schopnost rozpoznávat, pronikat pod povrch života a věcí viditelných a vidět je tak, jak jsou doopravdy. Nevěřící lidé žijí na základě toho, co vidí fyzickýma očima, což je samozřejmě skvělé a vidět očima je velký dar. Jenomže duchovně člověk zůstává slepý. Duchovní křesťan roste ve svém duchovním rozpoznávání a je stále vnímavější pro Boží vůli a Boží mysl. Křesťan korinští sice tvořili křesťanský sbor, ale duchovně byli na velmi, velmi nízké úrovni. Rozpoznat v různých situacích Boží jednání znamená přijmout i velké povzbuzení. To vyznání, to je Pán, nám říká, že tento Pán je přítomný. Pozoruje nás a také nám posílá své slovo a je s námi v běžném životě i třeba v tom misijním úsilí. Z té rybářské sedmičky na lodi Jan I. poznává tuto věc. A jeho výkřik probouzí k životu víry i ty druhé. Jak budou reagovat ti ostatní? Nejprve se projevují lidé petrovského typu. Objeví se projevy horoucí oddanosti bez ohledu na jakékoliv rozumové zkušenosti. Vždyť Petr udělá to, co by v tuto chvíli žádný rybář neudělal. Pustí z rukou síť plnou ryb, už se o ně nestará a nejkratší cestou vyrazí k pánu Ježíši. Janovo odhalení zapůsobí i na ostatní učedníky. Společně se také chtějí co nejrychleji dostat na břeh, ale přitom nestrácejí ze zřetele loď a ten úlovek. Všichni viděli na břehu nějakého muže, ale až doteď to byl pro ně nějaký cizinec. Viděli, ale jakoby neviděli. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tělesný člověk takové víry a takového duchovního vidění není schopen. Učedníci už jednou něco podobného zažili. Bouře na jezeru, na tomhle jezeru, a po těch vlnách k ním kdosi přichází, křičeli strachem tenkrát. Obluda, přízrak. Tehdy jim pán pomohl svým slovem, protože sami nebyli schopni duchovního pohledu ani víry. To jsem já, nebojte se. Tentokrát to důležité vyznání víry vyslovuje jeden z nich. Tak se pomalu rodily jejich začátky chození ve víře. Někdy se dává za příklad Petrovo jednání a jeho horlivost. Ale kdyby to udělali všichni, co by bylo s těmi rybami? Nezůstala by ani jedna. Takže Petr, to je spíš neodpovědnost a zbrklost. Ten břeh, ke kterému všichni směřujeme, znamená dvojí. Obraz věčnosti, konečný cíl, kam směřuje loď tohoto světa. A to druhé, naznačuje nám to, že do naší časnosti se vlamuje boží čas jako malá ochutnávka toho, co bude. To nám nakonec přibližuje a znázorňuje večeře páně. Pán Ježíš na břehu lámal chléb a dával jim. V modlitbě zaznělo, lámal své slovo. To je to, co nás nasycuje. Vyniká tu zbrklost Petra a nesmírná laskavost pána ke všem tělesným horlivcům, kteří obvykle nejprve jednají a teprve potom myslí a přitom zapomenou na svou odpovědnost. A leckdy se vší svou upřímností nadělají i víc škody než užitku. Ale všichni mají jeden cíl, směřují ke stejnému břehu a jejich činnost vyjadřuje slovo, že tu síť namáhavě vlečou. To ukazuje na to, že naše pouť k druhému břehu není bezstarostný školní výlet. Když v ruce držíme síť, naše cesta je službou a tam mnohdy znamená těžkou práci, musí se brzo ráno vstávat a někdy až vysilující vlečení těch, kteří byli chyceni až k samému pánu. Naplněním sítě práce učedníků nikdy nekončí. Vlastně teprve začíná ta dlouhá péče o ty, kteří začali a vydali se na cestu víry za Kristem. Biblické vyučování, skupinky, osobní kontakty, rozhovory, duchovní povinnosti toho pěstounství a rodičovství. Petrova reakce naznačuje ještě něco. Sbor se skládá z jednotlivců a tito jedinci mají různá obdarování a proto jsou také vhodní pro různé oblasti služby. Rozhodně platí, že každý je důležitý, ale každý není vhodný pro cokoliv. A nebylo by ani správné, aby jeden dělal všechno, aby vesloval, kormidloval, táhnul síť a čistil síť. O všechny ty úkoly je třeba se podělit a je to tak správné. Tady bylo rybářů 7, číslo plného počtu, plnost v rozmanitosti, vědomí plné odpovědnosti. Je třeba se modlit, ale i pracovat, veslovat, kormidlovat, čistit a táhnout sítě a ve zdejší moři, v kterém málem toneme, je ještě mnoho ryb. Ale splnit úkol znamená ty ryby dotáhnout až před samotného pána. Takovou práci ovšem může dělat člověk, jen když proto má nějaký důvod, vnitřní zaujetí, náboj. Za největšího rybáře se považuje nejspíš apoštol Pavel. Jak on vlekl svou síť. Ještě jednou otevřeme list do Korintu, druhý list před 11. kapitola, 23. verš, kde něco vypovídá ze svých zkušeností. Namáhal jsem se usilovně. Ve vězení byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestán holý. Jednou jsem byl kamenován. Třikrát jsem s lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách. V nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu, a na to ještě na mne denně doléhá starost o všechny sbory. To je síla. Musel něco opravdu mocného prožít, aby této služby, tohoto lovení nenechal. Mocné osobní setkání s pánem. A právě v těžkostech mockrát poznal. To je pán, který je se mnou. Co hrozí nám? Lupiči? Hlad? Nebo není spíš naším nebezpečím to, že jsme přejedeni? Doléhá i na nás starost aspoň o ten náš sbor, za kterým neseme také svůj díl odpovědnosti? Hnací síla apoštola Pavla pro jeho mimořádné misijní nasazení byl právě ten osobní kontakt s pánem. Už kdysi mě velmi fascinovalo to jeho vyznání Filipským 3.10, kde říká, jak všecko ty své ambice lidské a kariérní postupy a všecko to, po čem normální člověk touží, považuje za nic, jen proto, aby ho poznal. Aby poznal jej i měl účast na jeho utrpení a poznával moc jeho vzkříšení. No, chápal bych to, kdyby to řekl nějaký začátečník, který včera uvěřil a chce pána víc poznat. Jenomže apoštol Pavel to říká už jako ostřílený kozák, nabitý takovými zkušenostmi, které kdyby kdokoliv z nás prožil, tak to bude ve všech novinách. Jenomže Pavel prožil mimo jiné to, co neprožil žádný člověk. Už před 14 lety, kdy toto píše, abych poznal jej a předivnou moc jeho vzkříšení, už před 14 lety byl přenesen do třetího nebe, jak vyprávěl v předchozí kapitole. To třetí nebe, to je totéž jako ráj nebo nebesa nebes, prostě místo, kde přebývá Bůh ve své slávě. A přesto, nebo právě proto, chce pána poznávat ještě víc. Možná tady se inspiroval ten geniální fyzik, když přijdete do Cambridge, tam na jedné koleji je pamětní deska, jo, tady vyučoval Isaac Newton. v 17. století. A on říká, čím víc poznáváme, tím se nám otvírají větší obzory pro to, co, o čem jsme neměli ani tušení, že by mohlo být. Díky moderní vědě se člověk dostal do stratosféry, chodil po měsíci, po Marsu pochoduje vozítko, úžasné. Ale nikdo se nemůže dostat do božího nebe, ať už mu říkáme třetí nebo jakékoliv jiné, prostě do prostoru, kde přebývá Bůh, bez boží pomoci. Dneska si můžete koupit televizor, který vám zobrazí cokoliv ve 3D, to znamená 3 dimenze, čili prostě vidíte prostorově. Nasadíte brejle, už to tam je. Jo. Pokud máte brejle k tomu televizoru, ty algoritmy jsou u každého výrobce trochu jiné. Ale to třetí nebe se vymyká jakékoliv fyzikální identifikaci. Tam žádné brejle nepomohou. Je zajímavé, že Pavel o tomto zážitku celou tu dobu mlčel. Nemluvil by o tom ani teď, kdyby ho k tomu nepřiměli korinčtí svou zarputilostí. V těch 14 letech Pavel zakoušel osten v těle. Lidé si možná říkali, co ten Pavel asi proved, co spáchal, že musí tak trpět, že ho Bůh tak trestá. A možná se Pavla nějaký dobrý přítel snažil povzbudit a řekl mu, ale Pavle, buď dobré mysli, jednou budeš v nebi a tam bude konečně klid. Tam se toho zbavíš. Ale Pavel by mu mohl odpovědět, no víš, já už jsem v tom nebi byl. A nejspíš právě proto teď mám ten osten, abych se nepovyšoval. Pán Bůh Pavla mimořádně poctil, že mu dal poznat věci dosud skryté, že ho přenesl do samotného nebe a slyšet tam věci nevypravitelné. Zaslechl boží tajemství, která jsou nepřenosná a týkají se nebes. Ale o tom může mluvit jen Bůh a nebeské bytosti a ne člověk. Ovšem to, co tam Pavel zakusil, bylo bez pochyby velkou hnací silou jeho služby. Ať už byl kdekoliv, ve vězení, v těch různých nebezpečích a útrapách, vždycky věděl, Bůh je se mnou. My nebudeme přeneseni do nebe jako Pavel. Co bylo třeba lidem zjevit, to už se stalo. Máme kompletní boží slovo, písmo. Ale může nás povzbudit jedna věc. Bůh nás spolu s Kristem uvedl na nebeský trůn. O této nepředstavitelné věci a dalších bohatstvích, které má věřící člověk v Kristu, vypovídá Pavel v listu do Efezu. To by byl nekonečný seriál, kdybychom se tam chtěli ponořit, abychom si přiblížili to, co nám Pán Bůh skrze Krista připravil, nejen pro budoucnost, ale i pro obohacení našeho duchovního života tady na zemi. Neviděli jsme boží slávu jako Pavel, ale něco z té boží slávy už padlo na nás. Prožít to, co Pavel, to by asi každému z nás pořádně zvedlo sebevědomí, a možná i pýchu. Kdo by o tom vydržel 14 let, neříct ani slovo. Ale Pavel o tom nemluvil, nechtěl proslavit sebe a nechal za sebe mluvit fakta. I my můžeme a máme zakoušet ve svém životě víry, boží blízkost a hlouběji poznávat Pána, jeho způsoby, povahu. A nejlépe ho poznáváme v jeho slově, v Bibli. Apoštol Jan Pána poznal. Patrně mu k tomu pomohla ta plná síť ryb. Poznávat Pána. K tomu jsme zváni také my. slyšet jeho slovo, uposlechnout, nechat se vést a stotožňovat se s jeho zájmy a cíly. I já a každý z nás je pozván, aby žil tak a pracoval tak, aby kdo se mnou přijde do styku, spatřoval břeh věčnosti a tak prohledal ke Kristu, až by také on nakonec mohl zvolat: to je Pán.